havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini boshladi. Bugun 23 dekabr seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina yuzasidan navbatdagi muzokaralar 24 dekabrda Minskda o'tadi. Rossiyada 2015 yilda iqtisodiy bo'hron avj olishi bashorat qilinmoqda. Pokistonda terrorchilikda ayblangan 500 kishi o'limga mahkum etilishi kutilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari Ukraina bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichini 24 va 26 dekabr kunlari Belarus poytaxti Minskda o'tkazishga kelishib oldi. Ukraina prezidentining bildirishicha 22 dekabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel ishtirokidagi telefon muloqotidan so'ng mana shunday qaror qabul qilingan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga ko'ra, suhbat davomida davlat liderlari Ukrainada o'q otilishini to'xtatish yuzasidan sentyabr oyida Minskda erishilgan kelishuvlarni amalga tatbiq etish yo'nalishidagi harakatlarni davom ettirish shartligi alohida ta'kidlangan. Rossiya sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin mamlakatda bugungi kunda boshlangan iqtisodiy bo'hron 2015 yilda to'laqonli ravishda o'zini namoyon qiladi deb bildirdi. Ayni paytda fuqarolik tashabbuslari qo'mitasiga rahbarlik qilayotgan Kudrin 22 dekabrda agar bir barrel neft narxi 2015 yilda 80 dollarga ko'tarilsa, Rossiya uchun eng optimistik bashorat ichki yalpi mahsulotning 2%ga ozayishi ekanini aytdi. Agar bir barrel neft narxi hozirgiday 60 dollardan oshmasa, bu holda Rossiya ichki yalpi mahsulotining kamayishi 4%ni tashkil qiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina va Qozog'iston prezidentlari Kiyevda 22 dekabrda o'tgan uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi harbiy texnik hamkorlikni qayta tiklashga kelishib oldi. Nursulton Nazarboyev hamda Petro Poroshenko shuningdek Ukraina sharqidagi vaziyatni Minsk kelishuvlariga tayangan holda barqarorlashtirish masalasini muhokama qilganlar. Tomonlar Qozog'iston ko'mirini Ukrainaga sotish masalasida ham kelishuvga erishgan. Yaqin kunlar ichida Pokistonda terrorchilikda ayblanib qamalgan mahkumlardan taxminan 500 nafarini o'limga mahkum qilish rejalashtirilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhri Nisor Alixonga ko'ra, prezident ularni af qilishni rad qilgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 16 dekabr kuni Peshavar shahridagi harbiy maktabga qilingan hujum oqibatida 132 o'quvchi va 9 o'qituvchi o'ldirilganidan so'ng terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 16 dekabr kuni Qirg'izistonga tegishli pilotsiz uchqich O'zbekiston havo hududini buzib kirgani qayd qilingan. MXHga tayanib bu haqda bergan 12.uz.com saytiga ko'ra, pilotsiz uchqich Farg'ona viloyati So'q tumani hududiga Qirg'izistonning Botken viloyati Haydarkon tumani Opqon qishlog'i tomonidan 200-250 metr baland ikkita uchib o'tgan va bir soatdan so'ng Qirg'izistonga qaytgan. O'zbek MXHsi bunday holat yana qaytariladigan bo'lsa, O'zbekiston tomoni o'z havo hududini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish huquqidan foydalanishga majbur bo'lishini bildirgan. YHXT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosiga ko'ra, O'zbekiston saylovlari risoladagiday tashkil qilingan, biroq haqiqiy raqobatchilik va bahslashuvlarsiz o'tgan. YHXT O'zbekistondagi saylovlarda siyosiy raqobatning cheklangani sabab faqat baholovchi guruhni jo'natgan edi. YHXT vakillariga ko'ra, saylov payti birovning nomidan ovoz berish holatlari ko'p uchragan. Bayonotda yozilishicha, hukumat ko'magidan foydalangan holda saylovda ishtirok etgan 4 partiya o'zaro raqobat qilishdan ko'ra bir-birini to'ldirgan xolos. Tonggi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana efirda Ozodlik onlayn, yana siz uchun gapiradigan, hech qanday senzuralarsiz, erkin, ozod fikr bildiradigan bir soatlik jonli dastur. Hozirdanoq ushbu dasturimizda ishtirok etish uchun Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Skype manzillarimizni eslatib o'taman: Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Bugungi suhbatimiz mavzui esa, tabiiyki, 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Majlisi, qolaversa mahalliy boshqaruv kengashlariga, saylovlarga bag'ishlandi va bugun sizga oddiy londa savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Siz saylovda qatnashdingizmi? Qatnashgan bo'lsangiz, qatnashishga undagan omillar nima? Qatnashmagan bo'lsangiz, uning sabablari va qatnashmaslikni taqozo qilgan omillar nima? Demak, ana shu haqdagi fikr mulohazalaringizni Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali jonli dasturda jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube'ga kirib Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli dasturimizni tinglash va unda qaysidir ma'noda qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi saylovlar haqidagi suhbatimizni hamkasbim Mehribon, mana kechagi saylovlar, bugungi saylovlar desak ham bo'laveradi. Demak, kechadan beri live blog orqali tinimsiz kuzatdingiz. Bugun ham mana markaziy saylov komissiyasining so'nggi rasmiy xabarlarini kuzatib turibsiz peshma-pesh. Mehribon, afsus, bugungi dasturimizda markaziy saylov komissiyasi rasmiylari yo'q yoki deputatlikka nomzodlar va bugun deputatligini bayram qilayotgan siyosatchilar yo partiya arboblari yo'q. Ushular uchun siz, demak, bugun qisqacha javob berasiz. Nima rasmiy natijalar qanaqa? Qancha odam qatnashdi? Qanchasini taqdiri hal bo'ldi? Qaysi partiya oldinda? Marhamat. Eng so'nggi rasmiy xabarlar.
Endi 1-2 soatcha oldin O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida shu saylovning o'tkazilgan parlament saylovi uning dastlabki natijalari e'lon qilindi. Yakuniy natijalar 10 kun ichida 31 dekabrgacha ma'lum qilinishi aytildi. Demak, o'sha dastlabki natijalarga ko'ra 89% saylovchi saylovda ishtirok etgan. Buni endi raqamlarga aylantiradigan bo'lsak, 18,400,000 nafar saylovchi saylovda ishtirok etgani qayd qilingan mana shu Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida. Endi
yana rekord.
Lekin mana shu Markaziy saylov komissiyasi saylovni demokratik va xolis o'tganligini alohida ta'kidlagan va bunga misol qilib, o'sha 22 saylov okrugida endilikda saylov qayta o'tkazilishini bunga misol qilib keltirgan. Demak, jami 100
sabab nima ekan? U yerda nomzodlar bir xil ovoz to'plabdimi?
Jami 135 ta saylov okrugi bor va shundan 113-tasida deputat saylov langan va qolgan 22-tasida deputatlar o'sha kerakli ovozni to'play olmagan va shuning uchun, demak, keyingi 2 hafta ichida, 10 kun ichida saylov qayta o'tkazilar ekan mana shu 22-ta saylov okrugida. Endi o'tgan saylov 2009-yildagi saylovda ham Liberal demokratik partiyasi eng ko'p ovozni olgandi. Bu yil ham mana shu liberal
O'zbekiston siyosatida og'ishmasdan liberallar peshqadamlik qilmoqda.
Bu yil ham liberallar o'sha 47 nafar nomzod nima qilishgan, saylashgan va bu
yetakchisi kim edi, Mehribon?
Bilmadim yetakchisini. Demak, keyingi o'rinda Milliy tiklanish partiyasi 28 nafar va Xalq demokratik partiyasidan 21 nafar, Adolat sotsial demokratik partiyasidan esa 17 nafar deputat saylangan. Ma'lumki, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra o'sha O'zbekiston